Halo Insight Edukasi. Waduh, menyenangkan banget nih. Kembali saya Rozan bakal menemani Anda semuanya di ajang Jalan-Jalan Sore. Tentu kalian udah pada siap ya untuk menikmati suasana Jalan-Jalan Sore kali ini. Dan Rozan bakal setia banget untuk menemani dan juga mengawal Anda semuanya. Dan untuk kesempatan Jalan-Jalan Sore kali ini Insight Edukasi, saya akan mencoba mengajak Insight Edukasi ke berbagai tempat yang menarik tentunya. Salah satunya adalah suatu tempat yang memiliki nilai sejarah, nilai edukasi, serta menjadi tujuan wisata dan juga kegiatan masyarakat. Jadi pasti bermanfaat lah Jalan-Jalan Sore kita kali ini. Ya udah Insan Edukasi, saya akan mengenalkan suatu tempat kepada Insan Edukasi semuanya, yaitu dengan suatu pantai yang sudah tidak asing lagi. Kalau Insan Edukasi berkunjung ke Jogja, pasti udah mengerti deh dan tahu pantai mana sih itu. Tapi bukan Pantai Parangtritis loh ya. Yang benar yaitu Insan Edukasi adalah Pantai Parangkusumo. Nah, tahu kan? Kalau ada Parangtritis, pasti juga ada Pantai Parangkusumo. Baik deh, Insan Edukasi, sebelum kita berkunjung ke sana mengunjungi Pantai Parangkusumo, tidak akan segar deh suasana sore kali ini sebelum Edo hangatkan dengan satu koleksi berikut ini. Ya udah, kita simak bareng yuk koleksinya. Insan Edukasi, itu tadi sebuah lagu yang asik banget sebagai pembuka kita di kesempatan Jalan-Jalan Sore kali ini. Dan masih ditemani saya, Rozan, yang bakal terus mengajak Anda menikmati Jalan-Jalan Sore untuk kali ini. Seperti janji Rozan tadi, kita akan mengunjungi Pantai Parangkusumo. Ada di antara Anda yang sudah pernah ke Pantai Parangkusumo? Nah, pasti coba deh. Apakah cerita yang bakal Rozan sampaikan sama dengan pengalaman Anda ketika berkunjung ke Parangkusumo? Atau mungkin sudah ada perubahan-perubahan? Ya udah, kita simak aja ya. Nah, Insan Edukasi, pantai yang penuh dengan misteri ini dikenal dengan adat Labuhan atau memberi sesaji kepada penguasa Laut Selatan. Sebagai bentuk terima kasih karena telah diberi keselamatan dari penguasa Laut Selatan ini. Insan Edukasi, menurut cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, dan juga cerita tersebut seakan tidak pernah hapus karena berkembangnya zaman, melukiskan bahwa Parangkusumo merupakan tempat pertemuan Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul dan merupakan tempat mendarat Panembahan Senopati setelah menjalin hubungan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kecuali itu, Parangkusumo juga merupakan pintu gerbang keraton Kanjeng Ratu Kidul di Samudra Indonesia. Yah, inilah cerita yang mungkin Insan Edukasi ketahui. Yah, memang aroma mistik selalu disajikan kalau kita berkunjung ke Pantai Parangkusumo ini, Insan Edukasi. Insan Edukasi, hubungan antara Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul dimulai di saat Panembahan Senopati bersemedi dengan duduk di atas batu gilang yang terdapat di Parangkusumo. Pada saat Panembahan Senopati bersemedi itulah datang Kanjeng Ratu Kidul menghadap Panembahan Senopati. Kanjeng Ratu Kidul menyampaikan berbagai ramalan tentang masa depan Panembahan Senopati sebagai calon Raja Mataram. Dan setelah itulah Panembahan Senopati berhubungan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Setelah Panembahan Senopati berhasil menjadi Raja Mataram, beliau mengadakan upacara labuhan di Parangkusumo untuk memberikan barang-barang tertentu kepada Kanjeng Ratu Kidul sebagai hadiah. Nah, Anda penasaran banget kan, Insan Edukasi, mendengar cerita yang barusan saja Rozan sampaikan? Keberadaan saksi sejarah berbentuk petilasan terus dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Maklum saja budaya memiliki dan gotong royong sangat terlihat jelas dalam segala aktivitas mereka. Insan Edukasi, sebagai tempat yang bersejarah, kita akan mengikuti perjalanan Gus Pur supaya kita lebih mengetahui apa dan bagaimana sejarah dari Pantai Parangkusumo ini. Berikut ini, kita ikuti saja yuk hasil liputan Jalan-Jalan Sore.
Halo, apa kabar Insan Edukasi? Kembali ketemu dengan saya, Pur. Kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Nono. Beliau selaku juru kunci dari Pantai Wisata Parangkusumo, Parangtritis. Nah, di sini sudah ada Pak Nono. Mungkin kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai sejarah tentang Parangkusumo. Apa kabar Pak Nono?
Baik, baik.
Nah, Pak Nono bisa sedikit bercerita mengenai awal mula Parangtritis dan Parangkusumo. Terutama Parangkusumo, Pak Nono. Ini gimana awal mulanya nih?
Kalau Parangkusumo itu, kita dari awal semula itu di tempat itu untuk pertemuannya Panembahan Senopati sama Gusti Kanjeng Ratu. Di waktu Panembahan Senopati itu baru mendirikan kerajaan pertama kali di Ngayogyakarta, baru mendirikan kerajaan, prajuritnya kan belum banyak. Nah, terus dia berjalan ke selatan, menyusur jalan, terus menyeberang sungai. Jadi dia waktu nyeberang sungai itu, dia lewat jembatan kayu yang sekarang dinamakan Kayu Kuningang dan sekarang masih tumbuh di sebelah timur TPI. Nah, terus dia ke timur lagi, baru dia sampai di daerah Pemancingan. Nah, di situ dia itu meditasi. Di dalam meditasi ini dia memohon sama Allah, semoga kerajaan yang pertama didirikan itu jangan sampai diganggu oleh siapapun. Nah, waktu meditasi dia kan ditemui dari penguasa Keraton Pantai Selatan. Dia ditemui duduk di batu gilang. Jadi batu itu sekarang dinamakan batu gilang. Itu ada dua biji, yang sebelah utara satu, sebelah selatan satu, yang sebelah utara untuk Panembahan Senopati. yang sebelah selatan untuk Gusti Kanjeng Ratu. Nah, disitulah dia tuh mengadakan suatu perjanjian. Dia dalam perjanjian itu Gusti Kanjeng Ratu ini mau membantu sampai anak cucunya dari keturunan Keraton Ngayogyakarta, Batu Gilang, sekarang dikeramatkan. Di situ tiap Selasa Kliwon, Jumat Kliwon banyak pengunjung dari mana-mana pada ke situ. Dia itu memohon sama Allah kedua, sama Gusti Kanjeng Ratu dan Penembahan Senopati, supaya apa yang dikendaki dari orang-orang itu bisa dikabulkan dari Allah perantara Gusti Kanjeng Ratu.
Pak Nono, hal-hal mistik yang mungkin pernah terjadi di Pantai Parangkusumo ini bisa sedikit ceritakan, Pak Nono?
Memang hal-hal yang di luar dugaan kita itu memang di situ ada. Ada, ya, sepertinya begini, seperti orang-orang yang jalan di pantai kadang-kadang jatuh. Nah, ini kalau kita melihat itu kan gak ada apa-apa kalau dia jatuh. Nah, kalau ditanyai dia bilangnya itu nabrak suatu orang yang baru jalan di situ. Bahkan kalau orang awam aja gak bisa melihat. Dan di situ banyak orang-orang yang baru datang, ya roh ini dia punya keyakinan dan punya kepercayaan bahwa kalau dia sudah di situ dikabulkan permohonan karbon dari Allah perantara Gusti Kanjeng Ratu. Ini sudah banyak sekali orang-orang yang mau jakupil kada aja sampai di situ. Jadi orang-orang yang sudah berkeyakinan untuk mistiknya itu memang saya sendiri mengakui kalau di situ memang ada kerajaan. Soalnya waktu saya mau pergantian dari bapak saya itu memang saya menjalankan ritual, dan di ritual saya selama di tepi pantai ini saya betul-betul melihat bahwa di situ ada kerajaan dan di situ ada suatu ratunya, bukan raja. Kalau raja itu laki-laki, kalau ratu perempuan. Bahkan saya percaya penuh di situ ada, dan selama ini saya selalu berkomunikasi sama beliau Gusti Kanjeng Ratu ini. Jadi komunikasi saya bukan untuk yang negatif tapi kebanyakan untuk yang positif. Jadi sepertinya orang yang hilang di laut, tidak mungkin kalau cuma dicari tim SAR bisa. Kami mohon sama beliau, alhamdulillah ini jasanya dikeluarkan. Nah, terus ada sesuatu apa, saya mohon sama beliau, alhamdulillah ya baik. Seperti kasus gempa kemarin Yogyakarta, Bantul dan Yogyakarta ini, orang sudah mengatakan kalau parantri tsunami. Kami bertanya sama beliau, beliau bilang orang-orang popo. Nah, akhirnya saya juga percaya penuh. Dan sampai sekarang nggak ada tsunami. Jadi selalu saya ada apa, terutama daerah kami di pesisir ini selalu saya memang memohon sama beliau, selalu jawabannya itu bisa kita pegang.
Hari-hari apa dan hari-hari besar apa yang mungkin rame dan mereka membutuhkan jasa dari Pak Nono sendiri, Pak?
Memang kalau pengunjung ini kebanyakan dia mengatakan hari Selasa Kliwon itu hari yang baik, Jumat Kliwon hari yang baik. Memang untuk Jawa Tengah ini kalau Jumat Kliwon, Selasa Kliwon itu dianggap hari-hari yang baik gitu. Sebenarnya semua hari itu baik. Dan banyak orang yang meminta jasa sama saya, ini saya cuma sebagai perantara. Jadi saya tidak mau mengatakan saya yang kuasa dan saya yang bisa mengabulkan, bukan. Saya selalu mohon sama Allah, perantara Gusti Kanjeng Ratu, perantara siapa yang leluhur yang ada di daerah Perang Kritis. Kita selalu memohon sama Allah, orang-orang itu memohon ke Gusti Allah, ini perantara beliau. Semoga permohonan dari orang ini disampaikan sama Allah, semoga diturunkan dari Allah, perantara Gusti Kanjeng Ratu dan leluhur-leluhur yang ada di Perang Kritis.
Bye. tabu.